Ție Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 15 martie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. În pofida cerului noros, vremea va fi caldă și confortabilă. La nord, maximele termice vor oscila între 7 și 10 grade, în centru și capitala Chișinău se așteaptă între 8 și 11 Celsius, iar în sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 12 grade. Tema interviului din această dimineață ține de cifrele statistice și felul în care le interpretăm pe vreme de război. Colegul nostru, Vasile Botnaru, a discutat cu analistul politic Igor Boțan, care comentează, tocmai prin prisma cifrelor, cele mai recente evoluții în războiul din Ucraina. Refugiați, propaganda Kremlinului, victime, daune. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi, Iurie Fală, directorul executiv Moldova Fruct, explică cum agricultorii moldoveni vor găsi noi parteneri de export. Iar pe final, un jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu, despre ce înseamnă să faci bine celor ce au parte de rău. Mai întâi însă, interviul dimineții. Așadar, în pofida cenzurii militare pe care a instituit-o Rusia, în spațiul public se strecoară date sociologice destul de multe. Colegul nostru, Vasile Botnaru, l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan ce ar fi de remarcat în șuvoiul acesta de cifre.
ONU, organizațiile specializate a acestei principale instituții internaționale, arată că 95% din refugiați aleg să meargă în Europa și doar aproximativ 5% în Rusia și Belarus. Și aceste cifre arată care sunt preferințele cetățenilor din Ucraina prinși în menghina acestui război și trebuie să facă o alegere pentru a-și salva propriile vieți și, în mod principal, viețile copiilor.
Adică cei pe care Putin s-a angajat să-i elibereze de naționaliștii, între ghilimele, ucraineni, de fapt nu sunt bucuroși de această asistență sau de această denazificare și o iau îndărât. În loc să meargă la răsărit, se duc în Occident.
Este doar un indicator. Noi avem și alți indicatori foarte importanți. Modul în care procedează cetățenii în orașele din sudul Ucrainei ocupate de Federația Rusă. Am văzut decizii ale consiliilor locale care spun foarte clar că, de exemplu, orașul Herson este partea Ucrainei și niciun caz al Federației Ruse și nu au nevoie de, așa zis, și deliberatori. Am văzut proteste ale cetățenilor ucraineni în fața ocupanților ruși care le spun foarte clar, plecați acasă, nu aveți ce căuta aici, de ce ați venit? Sunt întrebați și multe alte lucruri. Dar cele mai importante și relevante lucruri se referă la conferințele de presă ale militarilor ruși, în care mă refer aici la piloți care sunt ofițeri cu grad înalt și care spun foarte clar că au primit ordine criminale să atace Ucraina și cel mai important lucru aici este că despre acest război, despre începutul acestui război, ei au fost anunțați încă în luna ianuarie. Deci este vorba despre un război pregătit în avans și am văzut doar manevre ale conducerii Rusiei pentru a găsi tot felul de justificări pentru acest carnage organizat în Ucraina.
Domnule Boțan, dar aceste mărturii se fac în condiții de prizonierat. Atunci când se află în turela tancului sau în cabina avionului, ei trag. Țintesc în blocuri, în spitale, în maternități. Deci motivația este suficient de puternică. Și aici vreau să vă întreb despre efectul pe care îl are publicarea cifrelor referitoare la numărul de victime, în special militari ruși. Federația Rusă, Ministerul Apărării, a ascuns cât a putut, dar oricum s-a văzut silită să anunțe populația despre militarii care pierd pe câmpul de luptă. Diferența dintre datele pe care le publică Kievul diferă foarte mult de ceea ce recunoaște ministrul Șoigu. Ce spun aceste cifre? Mai ales atunci când sunt comparate cu victimele din cele două războaie din Cecenie, de exemplu.
Este adevărat și aveți perfectă dreptate atunci când spuneți că războiul informațional este întoi și el, dar Există experți militari independenți care ne oferă un fel de metodologie pentru estimarea cifrelor la care vă referiți. Ei spun în felul următor. Cu certitudine putem vedea numărul de blindate, tancuri, rămășiți de avioane și elicoptere care au fost distruse de către forțele armate pentru că sunt filmări, fotografii. Atunci putem ajunge la concluzia că numărul de victime este destul de mare din partea Rusiei.
Adică numeri câte locuri au soldații în blindate și în mașini și de aici deduci o cifră.
Da, exact. Ei spun așa ar fi corect ca să facem estimări. În privința cifrelor concrete, sigur că cu aceste cifre se jonglează și o parte și alta, dar putem ajunge la concluzia că pierderile sunt imense. Acest lucru poate fi dedus și prin apelul către eventualii mercenari care pot să se înscrie pentru a participa la acest război împotriva Ucrainei.
Domnule Boțan, eu am insistat asupra cifrei pentru că uneori se creează impresia că, și vorbeați mai sus despre război informațional purtat evident de ambele părți, uneori pe militar de fapt nu prea interesează numărul și chiar ordinul cifrelor. Ele sunt parte a războiului informațional. Ori pe mamele acestor soldați le impresionează până și 10 sicrie, nu 12.000 de sicrie. Și atunci, tocmai asta vreau să vă întreb. Când, de exemplu, se vorbea despre pierderile din Donetsk și Luhansk și propaganda rusească spunea timp de 8 ani atâtea victime ați făcut, 14.000 de victime, ca și cum revendicând dreptul, ghilimele, legitim, simetric să se producă tot atâtea victime, după care să se negocieze încetarea focului și posibilă pace. Deci cinismul acestor atitudini, am impresia că este absolut inuman. Chiar dacă domnul Zelenski a încercat ieri să spună că nu se bucură de cota de 12.000 de victime, nu este plăcut să vorbească despre asta, dar e o constatare care o folosesc militarii săi pentru a descuraja ofensiva rușilor.
Este adevărat și am menționat faptul că se recurge la către eventuali mercenari din partea Federației Ruse arată că pierderile sunt foarte mari. Iar cum se estimează aceste pierderi, mai mult sau mai puțin corect, am menționat. În privința celor 14.000 de victime din Donbas. Deci acest argument este unul tras de păr, dacă putem spune așa. Este adevărat că avem aceste cifre, dar cea mai mare parte, aproape jumătate dintre aceste cifre, se referă la anul 2014, când era faza fierbinte acest conflict, și anul 2015. În ultimii ani, victimele au ajuns la câteva zeci de oameni, dar există rapoartele OSCE și rapoartele de monitorizare ONU care spun cine se face vinovat de aceste victime și cine nu și-a îndeplinit obligațiunile și recomandările acestor instituții internaționale. Iată aici cifrele sunt foarte interesante și relevante. De exemplu, ucrainenii au îndeplinit completamente sau parțial peste 50% din recomandări. Donbasul, aceste republici fantomă sau republici separatiste și Rusia, doar 3% au îndeplinit din aceste recomandări. Deci dacă punem toate lucrurile împreună, vedem că justificarea acestui război este absolut halucinantă. Mai mult decât atât, noi ne amintim foarte bine cine a început războiul. Ce căuta cetățeanul rus în Donbas, mă refer la Ghirkin, cetățenii ai Federației Ruse, care potrivit legislației Federației Ruse au fost implicați în războaie pe teritoriul altor țări și trebuiau să fie judecați. Deci acest val de mercenari în Donbas în acești 8 ani de zile trebuia să fie oprit. De asemenea, din unde s-au înarmat acești mercenari dacă nu din Federația Rusă?
Mineri și tractoriști, cum le se spune.
Avem memoriile acestor cetățeni ruși care au inițiat și au fost parte a războiului, care spun că cetățenii din Donbas sunt pașnici, trăiesc și vor să-și trăiască viața în confort, iar rușii sunt nevoiți să vină de departe și să lupte pentru ei.
Eu am vrut să vă țin în zona cifrelor. De ce? Pentru că deducțiile logice, silogismele, mă rog, sunt la limita propagandei, dar iarăși vorbim despre cifre. Un coleg de breazlă de-al nostru, Nevzorov, a citat rapoarte prezentate de ombudsmanul din Donetsk și Luhansk, adică instituția loială Rusiei în primul rând, rapoartele lor oficiale privind cazurile de deces în aceste zone. Într-un an maxim au fost 8 persoane, în alt an au fost 5 persoane. Repet, rapoartele semnate de ombudsmanul loial puterii din Federația Rusă. Adică cifrele sunt grăitoare, cifrele nu ai cum să le ascunzi, la fel cum nu ai cum să ascunzi sicriile, mai ales cu ofițeri de rang înalt, generali, astea n-ai cum să le ascunzi sub preș, nu?
Este adevărat și cifrele la care vă referiți dumneavoastră coincid cu cele din rapoartele ONU și OSCE, pentru că aceste instituții internaționale dau numărul de victime de ambele părți, de partea Donbasului și de partea ucrainenilor. Deci cifrele coincid și asta arată că acest pretext de invazie a Federației Ruse este unul absolut irelevant și este doar folosit pentru scopuri care au fost puse la cale mult timp înainte și iată acum s-a decis să se angajeze Rusia în acest război care nu are finalitate, pentru că vedem deja alte lucruri. Vladimir Putin, care a început acest război, invocă dreptul umanitar, temându-se că nu va avea pe cine atrage să devină un fel de lider marionetă și să încerce să guverneze în orașele din Ucraina după eventuală ocupare a acestei țări.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru. Mai multe știri, analize, reportaje și comentarii găsiți la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și proaspătul documentar Marca pur și simplu Moldova, în care Victor Maxian arată viața unor familii moldovene care au decis să-și crească copiii în Italia.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale? Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
Președinta Maia Sandu a fost pe 14 martie la punctul comun de trecere a frontierei de la Palanca, scrie newsmaker.md. Maia Sandu s-a întâlnit și cu refugiații ucraineni, asigurându-i că autoritățile moldovene le vor oferi protecție și siguranță. În aceste timpuri grele am demonstrat întregii lumi că suntem o țară mică cu o inimă mare, a declarat șefa statului. Directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, urmează să fie amendat contravențional, citim în anticorupție.md. Autoritatea Națională de Integritate a constatat că Vadim Ceban a încălcat regimul de incompatibilitate a funcțiilor în perioada când se afla în funcția de vicebașcan al Găgăuziei. Ania a precizat că verificările în privința lui Vadim Ceban au început la sfârșitul lui 2020 în baza unei sesizări. Republica Moldova înregistrează o scădere a numărului de refugiați din Ucraina pe teritoriul său, scrie jurnal.md. Dacă pe 8 martie Centrul Unic de Gestionare a Crizei anunța un număr de 128.759 de refugiați, azi numărul total al cetățenilor din țara vecină este puțin peste 102.000. E consecința efortului de a ajuta cetățenii din Ucraina să ajungă în țări ale Uniunii Europene. Călătoriile cu transportul interraional s-au scumpit din nou, scrie TV8.md. Deși la începutul lui martie autoritățile aprobaseră majorarea tarifului cu 10 bani pentru un kilometru, începând de luni, 14 martie, călătorii vor plăti cu încă 9 bani mai mult. Oamenii se plâng că noile majorări le golesc buzunarele, dar nici șoferii nu sunt prea mulțumiți de această scumpire, așteptându-se să li se împuțineze clienții, constată TV8.md. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației CrowdTangle, rămân în continuare acele legate de invazia Rusiei în Ucraina. Cel mai vizualizat video ne arată o tânără pe o stradă din Moscova, care e reținută de poliție doar pentru afișarea unei bucăți de carton pe care scria dva slova, două cuvinte. Dintr-o altă postare, aflăm că la Biarritz, Franța, activistul local Pierre Afner a intrat în vila fiicei lui Putin, a schimbat încuietorile și a declarat că vila e pregătită să accepte refugiații regimului lui Putin, în primul rând refugiați ucraineni. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare ne spune că soția lui Vladimir Zelenski, Olena Zelenski, le-a transmis un mesaj emoționant cetățenilor Republicii Moldova, României, dar și din alte state care au primit refugiații ucraineni. Tot de pe Instagram aflăm că meciul recent dintre campioana Republicii Moldova la fotbal Șerif Tiraspol și Milsami Orhei, jucat la Tiraspol, a început altfel. Fotbaliștii ambelor echipe au ieșit pe teren cu un mesaj antirăzboi. Pe bannerul ținut de către aceștia scria: opriți războiul.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Și acum despre o altă consecință a războiului ruso-ucrainean, stoparea exportului producției moldovenești în țările CSI. 120.000 de tone de mere sunt în depozitele pomicultorilor. Doar un sfert din această cantitate poate fi consumată pe piața internă. O parte din ele vor fi procesate, adică vor fi folosite pentru sucuri și concentrate. Câteva mii de tone urmează a fi livrate către centrele de plasament pentru refugiații din Ucraina. În plus, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct caută soluții pentru a identifica potențiali parteneri pe piețe alternative, inclusiv din Occident, a declarat Iurie Fală, director executiv Moldova Fruct, într-o discuție cu Valentina Ursu.
În stocuri noi avem acum, după estimările noastre, împreună cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care au făcut și analize, ele sunt estimate la 120.000 de tone de mere, care sunt depozitate. Dacă era un sezon obișnuit de comerț, până luna iunie aveau să fie o parte exportată în jur de 90.000 și 30.000 noi socotem că trebuie să le consumi piața locală prin intermediul comerțului intern. Dar în această situație ne-am pomenit că blocajul ăsta care s-a creat, în primele zile erau probleme legate de întoarcerea transporturilor care erau în drum spre piață, pentru că noi prin Ucraina exportăm nu numai către Federația Rusă, dar către țările din spațiul CSI și țările Baltice. Și acele care au fost prinse pe teritoriul Ucrainei, care erau la vamă, au plecat mai departe, dar care erau în drum s-au întors înapoi. Pentru că exporturile de fructe proaspete țineau calea țărilor Baltice, Federației Rusiei, Belarus, Uzbekistan, Kârgâzstan, Kazahstan și Mongolia. Adică acestea erau rutele obișnuite care erau utilizate pentru a face exportul.
Și astăzi putem vorbi că ar putea să falimenteze această ramură?
Dacă vorbim despre mere, într-adevăr, riscurile sunt destul de înalte. Pentru că s-au diversificat mai puțin aceste piețe sau CSI asimilau mai mult de 95% din merele pe care le exporta Republica Moldova și acest lucru nu din motiv că nu erau alte piețe, dar aceste piețe erau în creștere și ofereau niște prețuri destul de atractive pentru producători. Preferințele consumatorilor corespundea cu sortimentul de mere pe care producătorii de mere din Moldova le propuneau. Iar acum, peste noapte ne-am pomenit că aceste soiuri de mere sunt foarte dificil de a le exporta, pentru că noi, Asociația Moldova Fruct, începând din 2014, lucrăm cu diversificarea piețelor, inclusiv pentru mere. Strategia noastră este ca să identificăm cel puțin 40% din merele care sunt exportate și exportate pe piețe alternative, altele decât cele din CSI. Referitor la prune, noi în Federația Rusă și în țările CSI exportăm până la 50% anual. Adică pentru cel 50% ele s-au diversificat către Uniunea Europeană și alte țări.
Dar strugurii de masă?
Strugurii similar ca și prunile. Era o problemă cu caisele și va exista pentru că Ucraina era o piață de consum destul de atractivă pentru caise, 50% din caisele moldovenești. Pentru că Ucraina, cu 42 de milioane de cetățeni, este o piață de consum destul de atractivă. Și dacă noi să discutăm despre fructele procesate, aici piețele sunt mult mai diversificate. Vă zic, din 2014 noi lucrăm cu abordarea noilor căi de logistică, căi de ambalaj, sortiment nou, dar în permanență există, spunem așa, conservatismul de a începe ceva nou. Și confortul acesta costă. Și de-a lungul anilor eram într-un ping-pong cu instituțiile statului și deosebit cu structurile Ministerului Agriculturii la faptul cum creăm acces la soiuri noi care se cer pe piață. Birocrația și modalitatea de a introduce această pe piață a fost în permanență un măr de discordii. Doar anul trecut s-a reușit ca să fie recunoscut catalogul de soiuri de Uniunea Europeană.
Deci pomicultorii nu acceptau defrișarea livezelor care produc mere și nu mai sunt atât de solicitate.
Pomicultorii au avut câteva momente, cum a fost restricțiile introduse în 2014, când practic s-a întrerupt exportul către Federația Rusă. Dar treptat acesta s-a revenit la loc și noi exportam în fiecare an peste 200.000 de tone de miere în Federația Rusă, care e o sumă destul de mare, dacă o estimăm în dolari.
Sunt cantități de fructe exportate pe piața Federației Rusă și acum este foarte greu să obții banii pentru livrările acestor cantități, volume.
Peste noapte s-au schimbat practic tot, că au făcut fezabilitatea economică destul de fragilă la exporturile către țările din această regiune, pentru că sancțiunile sub care a căzut sistemul bancar din Federația Rusă, devalorizarea rublei, influențează toate valutele din regiune, inclusiv valuta din Belarus și valuta din Kazahstan, care s-au depreciat dramatic în ultimele săptămâni. S-au scumpit enorm costurile de transport, au crescut practic de 2 întreg și 2 ori, au crescut în decurs de 2 săptămâni. Dacă e un transport către Federația Rusă varia, vorbim în mediu, 3.100 de dolari pe o încărcătură, acum a ajuns pe căile ocolitoare la 7.000 de dolari. Dar cu toate că Federația Rusă a eliminat anumite restricții, însă ea nu hotărăște acești factori. Prin faptul că prețurile de logistică au crescut, sistemul de achitări nu este bine încă pus la punct. Și aceasta creează niște factori de risc pe care exportatorii noștri trebuie să le analizeze foarte minuțios.
Ei vor înregistra pierderi, bănuiesc că va fi foarte greu să obții acești bani pe care îi aștepți. Mă refer la producătorii de fructe, dar începe noul sezon, lor le trebuie bani.
Da,
e un lanț de crize.
E un lanț de crize și niște șocuri și într-adevăr ne-au prins pe picior nepregătit. Am avut săptămâna trecută ședința Consiliului Asociației lărgită, cu participarea mai multor producători și exportatori, unde aceste întrebări le-am discutat. Au participat și secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, domnul Anatolie Fală. Și punctual noi am discutat aceste propuneri.
De ce ajutor e nevoie astăzi prioritar?
În primul rând, trebuie să conștientizăm faptul că majoritatea producătorilor sunt prag de faliment dacă nu reușesc să-și vândă stocurile de miere. Și noi aici solicităm ca, după modelul care a fost în 2014, când s-a semnat acordul de liber schimb și asociere cu Uniunea Europeană, statul să identifice împreună cu partenerii de dezvoltare un program de sprijin. Noi suntem conștienți că o parte din fructe trebuie să ții calea procesării. Și pentru acest lucru ar fi foarte bine să identifice ca să compenseze 2 lei la kilogram pentru acești producători, chiar și pentru cei care vor efectua exportul, nu numai pentru cei care vor livra la prelucrare. Într-așa mod, s-ar crea un stimul adițional și ar urmări mai multe ținte. Adică, pe de-o parte, și-ar crea noi cărări de export, noi rute și noi clienți, dar, pe de altă parte, ar crea un stimul ca producătorii să-și pornească din nou lucrările agricole pentru nou sezon. O altă întrebare este că noi vedem scumpirile astea în lanț, la îngrășăminte, la motorină. Eu cred că a venit timpul acum ca guvernul, instituțiile statului să îmburseze acele accize la motorină pe care noi le plătim, pentru că tractoarele sau alte echipamente tehnice nu utilizează drumurile. Lucrează în câmp după modelul țărilor europene care acest lucru îl fac. Noi dorim suport la compensarea mijloacelor de producție pentru scumpirile astea. Noi să ne pomenim că dacă nu o să fie măsuri de sprijin, atunci riscăm ca zeci de mii de familii să nu aibă de lucru, dar în sectorul nostru cel mai mult forță de muncă se aplică. Desigur, majoritatea producătorilor agricole sunt împovărați cu credite. Și în aceste condiții noi dorim ca, în primul rând, să nu se admită blocări de conturi. Pentru că atunci când nu pot face achitări și majoritatea producătorilor cu conturile blocate o să fie puși în situația. Și noi considerăm că pentru sectorul pomicol, horticol, dar și pentru celelalte sectoare ar fi bine ca guvernul poate adopta niște măsuri ca, spre exemplu, impozitul cel pe venit pe care noi îl plătim să des, pentru că riscul de capitalizare este enorm. Eu nu mai zic de exportatori care nu-și pot întoarce banii pentru marfa deja livrată și acest lucru este o problemă destul de mare. Desigur că noi dorim ca să se adopte aceste măsuri. Da, noi avem acum 120.000 de tone de miere care sunt în stocuri, dar iată, suntem în primăvară, le vezi lui să înflorească. Și ce facem cu recolta de 700.000 de tone de miere, ce facem cu recolta de 100.000 de tone de prune, 110.000 de tone de struguri, câte 20.000 de tone de cireșe și de caisă.
Să fie cucerite alte piețe e mult mai greu?
Este un lucru care trebuie să-l facem fiecare zi.
Și pe piața europeană, conform acordului de asociere și liber schimb, există o cotă de export a merelor, dar acele cote oferite de UE nu puteau fi acoperite de Republica Moldova.
despre cote, da? Noi avem contingentul tarifar conform acordului de asociere și liber schimb într-o anexă, care prevăd 40.000 de tone de mere, 15.000 de tone de prune, 15.000 de tone de struguri de masă și alte culturi care noi le-am agreat cu Uniunea Europeană. Prunele noi, practic, dublu exportăm, chiar și cu taxă. Pentru struguri la fel. Pentru mere, care este motivul? Este faptul că Uniunea Europeană este însă și una dintre cei mai mari producători de mere din lume. Ei produc anual în jur de 12 milioane de tone. Producătorii mari, cum ar fi Polonia, care produce în jur de 5 milioane de tone anual, este un concurent și fiecare antreprenor care se ocupă anume cu mierele analizează prețurile de piață. Și atunci când ele devin nefezabile, exporturile număr. Și asta este unul din motivul principal, că este o concurență foarte mare pe piața Uniunii Europene. Și ei au diferite programe care susțin consumul local. Și aici mai avem și a doilea aspect, sortimentul de soiuri, care s-a schimbat mai lent decât ne-am fi dorit noi. Pentru că noi în luna ianuarie am avut o vizită de studiu în Polonia. Și ei vorbesc despre mierele care sunt în majoritatea în frigider ca despre niște soiuri demodate.
Ați admis că o bună cantitate din aceste miere ar putea fi procesate. În magazine sunt la mare căutare sucurile. Sucuri multe erau din import.
Da, din Ucraina. Multe sucuri vineau și pe lângă faptul că este o criză majoră, anume în criză trebuie să găsim oportunități. Și aici este loc pentru a chibzui puțin lanțul
de aprovizionare. Capacități de procesare acestor cantități există?
Noi avem un anumit număr de întreprinderi care procesează și ei sunt gata să ofere cantitățile necesare de sucuri. Este problema în capacitatea de cumpărare a consumatorului local, pentru că majoritatea se orientați la export pe piețele unde cumpărătorii au capacitate înaltă de cumpărare. Dacă luăm în coșul de consum cât constituie alimentele, la noi ele ocupă o pondere foarte înaltă și consumatorii preferă să aloce banii lor limitați care au pe produse de strictă necesitate și pe urmă măr la fructe, la sucuri sau la alte produse. Nu putem spune că noi am stat cu mâinile în sân, dar au fost elaborate niște măsuri de sprijin din partea guvernului, s-au alocat prin fondul de subvenționare, anume pentru crearea infrastructurii de post-recoltare și noi, dacă să facem comparații cu embargoul din 2014, suntem o lecuțică mai pregătiți, cu toate că este insuficient. Piețele alternative, m-ați întrebat în interior, ele necesită o alt fel de abordare, pentru că dacă vorbim despre piața CSI, noi toți avem aceeași cultură de comerț, aceeași cultură de consum, vorbim o limbă care o putem înțelege, producătorii au o grămadă de concetățeni și relații care s-au creat. Și eu vreau să spun că anul acesta noi am reușit. Dacă decurgea tot într-așa un ritm fără conflictul ăsta militar din Ucraina, poate noi treptat mergem să îndeplinim. Dacă noi ne-am pus în 5 ani să căutăm 40-50% pentru miere alte piețe sau cele care sunt export, acum trebuie să lucrăm la viteză maximă. Și aici apar întrebări de logistică. Noile rute, noi clienți necesită alte abordări. Trebuie să înțelegem că suntem într-o barcă și toți trebuie să veslim. Nu toți trebuie să spui unde să mergem, dar toți împreună să ne clarificăm unde mergem și toți să veslim. Pentru că, iată exemplu, noi anul acesta am făcut un salt mare în piețele din Orientul Mijlociu cu mierele moldovenești. Noi împreună cu proiectul Agricultură Performantă, care ne-a susținut, finanțat de USAID și cu producătorii noștri, am reușit o soluție care poate fi pe mulți ani înainte.
Statisticile mai arătau că România devine o piață atractivă pentru multe produse moldovenești.
România s-a plasat de mai mulți ani pe locul 2 ca destinația exporturilor de fructe din Republica Moldova. Și consumatorii din România cunosc fructele moldovenești, le apreciază destul de înalt. Dar trebuie să înțelegem. Sunt necesare să te adaptezi cerințelor și preferințelor consumatorilor. Acestea nu sunt lucruri care au căzut din pod. Toate sunt legate cu spiritul gospodăresc. Ca să-ți ordonezi procesele de producție, ca să-i arăți că tu controlezi toate riscurile de contaminare, de inofensivitate, de reziduri la pesticide și cel mai mult cât bine este tratat forța de muncă.
Jurnal de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Bunătatea e neprofesionistă, umilă și tăcută. În Moldova, România, Polonia, Slovacia și Ungaria, milioane de oameni, fără nume și titluri, au demonstrat ce înseamnă să faci bine celor ce au parte de rău. Nimeni nu i-a organizat, plătit sau îndemnat. Nu era nevoie. Sute de mii de refugiați ucraineni au apărut peste noapte și i-au găsit pregătiți cu tot ce trebuie. Celor fără casă, un loc de dormit. Flămânzilor, un loc la masă. Copiilor plânși, o jucărie și un prieten nou. Cum de s-a întâmplat așa? E greu de explicat, dar câteva lucruri sunt limpezi. Vecinul trebuie ajutat. În trecut te-ai înțeles cu el, mai bine sau mai rău, dar ai crescut lângă el și e de-al tău. Miracolul de la granițele de vest și de sud ale Ucrainei e profund uman. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.